Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní epizoda Vše o průmyslu je opět trochu specifická. Nebudeme tady mít nikoho, kdo by chodil po výrobě a hledal nápady na zlepšení. Já často říkám, že podcast Vše o průmyslu je místo, kde chceme průmyslu dávat hlas. A ten hlas průmyslu dává také Kateřina Pištorová, specialistka komunikace v průmyslu, specialistka na PR, a ta by nám měla během dnešního povídání prozradit, jak tomu průmyslu dát hlas úspěšně a třeba i tam, kde se to vše o průmyslu nedaří. Takže dnes ve Vše o průmyslu Kateřina Pištorová, vítám.
Dobrý den, Lukáši, a děkuji za pozvání.
Já trochu vás zneužiju v tom smyslu, že už dlouho mě trápí jedna věta, která se používala i v průmyslu, i ve spoustě firem během covidu a která mi strašně vadila. A byla to taková ta fráze, jsme v tom společně. Šlo použít v průmyslu větu, jsme v tom společně během covidu. Já jsem viděl pár firem, které to použili, ale zdálo se mi, že to úplně neodpovídá.
No, tak já myslím, že všichni si tady to období pandemie pamatujeme a myslím, že vlastně se to týkalo nejenom vlastně toho průmyslového segmentu, ale víceméně vlastně celé ekonomiky napříč trhem, ale i vlastně jako běžných obyvatel. A možná, že si tímhletím tohletou frází ty firmy jakoby dávaly nějakou naději a že v tom vlastně nejsou sami. Já musím říct, že vlastně český průmysl v posledních několika letech samozřejmě neprochází velmi nebo snadným obdobím, nebo nemoc snadným obdobím, protože samozřejmě zažili jsme 2 roky ekonomickou uzavírku, firmy nemohly řádně podnikat a jakmile se vlastně nadechly, tak během vlastně několika dnů nebo týdnů se vlastně stala další komplikace, kdy vstoupila ruská vojska na Ukrajinu. A s tím se samozřejmě do dneška jakoby vleče nebo táhne spousta výzev, kterými se ty průmyslové firmy musí nějak popasovat a potýkat.
Jste mi trochu pomohla, protože já jsem bral tuhletu nelichotivou první otázku jako takový oslý můstek k tomu, co ty průmyslové firmy zažívají opravdu v posledních letech. Stále častěji pozice PR manažera nebo každý ve firmě musí komunikovat v době dost negativních zpráv. Není to jenom to, co tady zaznělo, ale opravdu jsou to faktory, které zvyšují cenu. Tady inflace, drahé energie a ta komunikace už není o tom, kdy v těch dobrých letech ta hlavní zpráva je, jak dopadly roční závěrky, ale teď se musí stále častěji zmiňovat témata, která tak pozitivně nevyznívají. A mě by zajímalo, jestli v tom je i příležitost pro ty firmy, jak dokázat tu svou hodnotu, řekněme, jak v té komunikaci vytěžit maximum i v té době negativních zpráv. Je nějaká taková příležitost pro firmy?
No, tak mě hnedka napadlo takový to kliše, že každá krize je i příležitost, ale to je opravdu kliše, nechci se tomu zdržet. Ale v principu ano, já myslím, že vlastně během vlastně těch komplikovaných období je vlastně velká příležitost pro ty PRisty nebo pro ty chytrý PRisty, aby se vlastně zamysleli nad svojí komunikační strategií. Samozřejmě od ní musí trošku ustoupit a vlastně komunikovat ty témata, které se v tu danou dobu od nich očekávají. A myslím si, že to je velká příležitost právě pro tyhle jakoby firmy, které jsou v průmyslu, potažmo pro její komunikační manažery, vzít ty celospolečenský témata a vlastně vzít se jakoby za svoje a proaktivně je komunikovat. Jo. A já nevím, teďka vlastně se bavíme hodně o tom, že od toho covidu díky vlastně jakoby dalšímu vývoji v ekonomice, tak vlastně jsou problémy v energetice, je nedostupnost materiálů, stejně tak i nedostupnost pracovníků, vlastně to celý prostředí pro nejen průmyslové firmy je velmi nestabilní pro podnikání. A my se tady dneska vlastně bavíme 1. února, To znamená, že včera vydal ČSU vlastně data ke stavu ekonomiky, české ekonomiky za loňský rok, kde jsme se vlastně dozvěděli, že oproti očekáváním ta ekonomika vlastně celoročně vzrostla o nějaký 2,5%, ale dozvěděli jsme se, že vlastně ke konci roku dvakrát po sobě vlastně stagnovala, takže, nebo propadla se, takže vlastně jsme se ocitli na přelomu roku v recesi. A teď je vlastně jakoby velká výzva pro vlastně ty podniky, jak se vlastně tady s tou situací popasovat. Jo. Já myslím, že možná ekonomie budu říkat, že tady to je dobrá zpráva, protože jsme se vlastně ocitli na dně, od kterého se teďka můžeme odrazit, ale samozřejmě před těma podnikatelama v průmyslu, nebo nejen v průmyslu, tak vlastně jsou velký témata, jak se jim vlastně tady v tom roce bude dál podnikat, jestli nebo jak se vlastně bude chovat třeba Česká národní banka, jestli se jí podaří držet inflaci, udržet inflaci nebo dát zpátky inflaci na jednociferné číslo, nebo jak to bude dál s úrokovými sazbami, že pořád máme, že v dnešní době strašně drahé půjčování peněz, je vlastně jsou na 7% úrovni, co znamená, že jsou vlastně nejvyšší v Evropské unii. A samozřejmě česká ekonomika, ale zajímá i ten průmysl, je velmi provázaný s německou ekonomikou díky exportu, takže tohle jsou vlastně jako výzvy, které vlastně v dnešní době lidi, kteří podnikají v průmyslu, s kterýma se potýkají. No a ty příležitosti, jak jste se vlastně to na začátku pro ty PR-isty, tak jsou vlastně už na snadě. Já třeba můžu říct několik konkrétních příkladů, jestli teda můžu.
Určitě, na to zatěšíme.
Tak například, když jsem pracovala uplynulý dva roky pro energetickou a průmyslovou společnost Sokolovskou uhelnou a její sesterskou Suez Group, tak jsme se vlastně v momentech, kdy se vlastně ten trh nějak vychyloval v tom segmentu, tak jsme se odklonovali od té komunikační strategie nebo od toho, co jsme vlastně měli jako nastavený a snažili jsme se vlastně jako velmi flexibilně reagovat na ty výzvy toho trhu. A to je vlastně ta velká příležitost. Jo. My jsme třeba se snažili nebo doporučovali jsme reprezentanty z té firmy, aby se stali konzultanty třeba daným ministerstvům, kdy jsme třeba jakoby doporučovali konzultanty naše lidi, aby konzultovali například na úrovni MPO, aby vlastně pomáhali zajišťovat energetickou bezpečnost státu, nebo třeba jsme se podíleli, nebo jsme se stávali konzultanty takzvané daně z neočekávaných příjmů, takzvané windfall tax, jo, kdy vlastně jsme vlastně tato téma v komunikaci uchopili tak, takže jsme nabízeli komentáře nebo na interview do médií nejvyšší zástupce té společnosti, aby vlastně komentovali, co když se tato daň vlastně jakoby, když ji zákonodárci ustanoví, tak co to vlastně pro nás jakoby znamená. Jo. A takže vlastně takové jakoby to lobby na úrovni a potom vlastně komentování těch věcí třeba na sociálních sítích a podobně. Ale třeba jakoby je to i prostor, jako příležitost jsme viděli, nebo jsme definovali třeba i komunikaci vůbec o tom, kam ten průmysl se v dalším období může ubírat. Jo. Že třeba jsme, samozřejmě to jsou věci, které třeba se nestanou hnedka, když to řeknu od pondělí, ale jo, tak třeba jsme znesli do vlastně celospolečenského, do celospolečenské debaty téma takzvaného nearshoringu, jo, kdy vlastně jsme se jakoby říkali s těma reprezentantama firmy, pojďme tady to téma otevřít, protože v dnešní době, kdy vlastně je pořád jakoby strašně nestabilní dodavatelský řetězec, tak ty firmy úplně nemůžou se pořád spolíhat na jednu zemi, od které vlastně třeba berou svoje produkty, materiály a komodity, nebo i výrobu, tak vlastně jakoby na snadě třeba diskutovat to, jak ten průmysl posunout třeba rádo zpátky do Evropy, nebo třeba i do České republiky, protože vlastně lidi, kteří nebo šikovní lidi v průmyslu a třeba v inženýringu u nás v Česku 100% máme. A zase třeba další téma, který jsme využili ke komunikaci v době toho nestabilního prostředí, bych řekla, tak třeba zase je to takový to, a já řeknu třeba otřepaný téma, jo, o kterým se vlastně tady pořád často lidi v průmyslu baví, inovace a digitalizace. Ale vlastně teďka si ukazuje, že ty firmy, které vlastně dlouhodobě investují do inovací a vlastně digitalizují, tak vlastně v principu třeba, když vlastně jakoby je nebo byla energetická krize, tak vlastně se jim vrátilo to, že díky těm vlastně moderním technologiím měli třeba mnohem nižší energetickou, nebo měli vyšší energetickou soběstačnost a nižší energetický náklady. Takže vlastně jako to je to myšlení inovativní se jim vlastně v tuto dobu vrátilo. No a možná, jestli už nebude moc dlouho, další výzva tady je vlastně pro HR marketing, protože vlastně v dnešní době máme pořád v Česku jednu z nejnižších nezaměstnaností v České republice a lidi na trhu prostě nejsou, takže vlastně jsou to i výzvy pro employee branding, jak komunikovat firmu na venek jako zaměstnavatele a v neposlední řadě taky interní komunikace, říkat vlastním lidem, kdy třeba v nějaký firmě může pracovat tisíce lidí v tom provozu, tak jim říkat, jak vlastně třeba firma tu danou nestabilní situaci podnikatelskou zvládne, jaký má na to řešení a jaká je v tu danou dobu strategie, aby ty lidi vlastně byli informovaní.
Já moc děkuju, tady padlo, jestli nemluvíte dlouho, to byl vlastně záměr, že já se nemusím tolik připravovat, když si pozvu specialistku komunikace, ale děkuju za to, že jsme tady vrátili to téma digitalizace průmyslu, protože podcast všeho průmyslu, tak když tady nezazní digitalizace průmyslu, tak jakoby nebyl. Ale já bych se vrátil k té komunikaci. Ona určitě stojí v té pozici marketingu na budování brandu. A mě vždycky zajímalo, jestli se dá v průmyslu vytvořit něco, co by nějakým způsobem byl love brand. Hmm. Jo, protože každý chce vytvořit love brand, ale ono je docela těžko se tvoří, když opravdu se bavíme o průmyslových firmách. A nebo je tady nějaká šance, aby ta firma průmyslová dokázala vzbuzovat ty emoce té skvělé značky a třeba když nakupuju, já nevím, robota, tak prostě vždycky to bude ten love brand a bude mít prostě tuhletu značku. To asi v průmyslu úplně neumíme, nebo jo?
Já si myslím, že jo, protože vlastně ten love brand není za prvý jenom o těch produktech, které ta firma vyrábí a nabízí, i když třeba v B2B, ale je to vlastně i o tom třeba, jaká je v té dané firmě nastolená interní komunikace, jaká tam je atmosféra, jak je tam otevřená atmosféra a jak se vlastně těm lidem v té firmě pracuje. A samozřejmě ty produkty, pokud jsou špičkový, tak to je i velká jakoby část toho, ale jakoby další věc je i ta, že jak se vlastně těm lidem v té firmě pracuje a jaký tam je to firmní prostředí. Taky třeba to, jak je tam jakoby nastavená ta diskuze mezi nejvyšším managementem a vlastně ostatními zaměstnanci. A teďka nemyslím jenom třeba jakoby white collars, ty, co pracují v kancelářích, ale třeba i mezi vysokým managementem a blue collars, který vlastně pracují přímo v provozu. Já vlastně vždycky říkám, že interní komunikace je pro firmy velmi důležitá. Lezdy si myslím, že je to taková popelka vedle třeba té externí komunikace a těch media relations. Ale když si uvědomíte, že vlastně v dané firmě nebo v dané třeba průmyslové skupině může pracovat, jdeme tomu třeba 5000 lidí a pokud ty lidi jsou dobře informovaní, pokud znají firmní strategii a pokud je tam otevřená atmosféra, když se můžou třeba různě ptát, ale dostávat i jakoby odpovědi zpátky, tak si myslím, že máte vlastně na své straně nějakých 5000 hlasů, který vlastně za tu firmu bojují a který vlastně jakoby šířejí to její povědomí i navenek. Takže myslím si, že love brand určitě jo, samozřejmě se na tom ale podílejí i další oddělení anebo nástroje, než jenom je jakoby korporátní komunikace.
A může ta korporátní komunikace naopak způsobit to, že tu reputaci ztratíme? Nebo nějaké téma třeba nezachráníme a pak když se leže komunikace, tak třeba tu reputaci ztrácíme. No, určitě se to stalo spoustě firem. Když si vezmu jednoduše teďka Teslu třeba, tak spousta kroků, které Elon udělal, asi vedly ke ztrátě reputace. Poměrně silné značky i na poli výrobní automobilky. Tak může se tohle stávat? Dá se i tou komunikací ztratit tu pozici dobrého brandu?
No pokud ta komunikace není správná a není otevřená, není obousměrná, tak si myslím, že určitě. Já vlastně ze svojí praxi, která vlastně je nějakých asi 10 let, kdy dělám PR a komunikaci různě velkým průmyslovým firmám, tak jsem vlastně se potýkala vlastně, nebo jsem se potkávala s firmami, které byly v různý fázi nastavení té komunikace. Jo. A třeba musím říct, že velmi důležitá je ta interní komunikace třeba v době transformace, jo, kdy třeba velmi rychle můžou ty zaměstnavatelé nebo akcionáři, vlastníci té firmy ztratit vlastně ty zaměstnance, který by ideálně měl bych na jejich straně tím, že třeba se s nima vůbec jako nikdo nebaví o jakoby dalšímu fungování té firmy, kam směřuje, jako má strategii, čeho chtějí docílit a jakou roli tam vlastně ty lidi v té firmě hrajou. A samozřejmě, že reputace, já vždycky říkám, že reputace se buduje strašně dlouho, ale dá se samozřejmě jakoby šmahem ruky jakoby hnedka ztratit. No, takže při budování reputace bych doporučila určitě dávat důraz na interní komunikaci, na diskuzi vlastně s vlastními zaměstnanci a potom samozřejmě i navenek.
Když se bavíme o té komunikaci externě, interně, tak poslední roky se taky nesly v oblasti komunikace v duchu, že byly pro spoustu témat velice bipolární tábory. Jedni považovali téma nějak a druhý tábor jinak. Ať už vezmeme covid, ať vezmeme válku na Ukrajině, nebo vezmeme nedávné prezidentské volby. A mě by zajímalo, jestli je správné, nebo jestli by firmy průmyslové měly dělat to, aby se stavěly v těchto velkých tématech do nějaké pozice, do nějaké role, když to velkou podporou třeba prezidentského kandidáta, to nevím, jestli průmyslové firmy dělaly, ale obecně, jestli průmyslová firma by se měla vyjadřovat ke společenským tématům. Přece jenom, když se zase vrátím k té prezidentské volbě, tak tady byla velký rozdíl ve volbě kandidátů. A jestli to třeba firmě nemůže uškodit, když se vyjadřuje k těmhle tématům.
Tak já myslím, že každý takovýhle vlastně jako postoj bipolarizuje tu společnost a jako i tu soukromou společnost. Možná bych to asi rozdělila ty postoje třeba daných ředitelů nebo CEOs, řekněme, na vlastně jejich udržitelné postoje, jak se třeba staví, dejme tomu, k udržitelnému podnikání a versus třeba potom třeba jakoby ty prezidentské volby. Samozřejmě třeba, když se otevřelo to téma Ukrajiny, tak zaznamenala jsem samozřejmě různé přístupy firem, některé vlastně byly, bych řekla, až jakoby v té podpoře vlastně té jedné strany války, až jakoby řekla bych hodně otevření, jiný spíš třeba pomáhali, ale jakoby trošku tím způsobem, že to nedávali úplně jakoby najevo. Moje zkušenosti jsou takový, že znám třeba i konkrétní jedince, vlastníky velkých průmyslových firem, který třeba donovali nějakou, věnovali nějakou částku na podporu Ukrajině, ale třeba měli ještě spoustu dalších aktivit, které vlastně jakoby neprezentovali tolik navenek, protože prostě jakoby mají takovou povahu, že nechtějí tyhle ty svoje kroky příliš jako ukazovat na veřejnosti. Ale chci říct jednu věc a já jsem vlastně v poslední době zaznamenala takový nový normál, bych řekla. A to vlastně je takzvaný, teďka je to takový jakoby buzzword, jmenuje se to CEO aktivism, aktivističtí nebo aktivistické postoje jako jednotlivých ředitelů CEOs. A je to vlastně docela zajímavý, protože vlastně dříve, já bych řekla pár let zpátky, vlastně reprezentanti nebo vysocí postavení reprezentanti soukromých firm byli i dokonce doporučováno, aby vlastně jakoby díky tomu aby nerozdělovali tu společnost, tak aby jako příliš se jakoby nedávali na venek ty svoje postoje k různým celospolečenským tématům, ale teď nakonec se to zdá, že to je v dnešní době i trend. Dokonce na to vznikla nějaká studie konzultantské firmy FTI Consulting, která vlastně dělala průzkum během loňského roku mezi právě největšími, mezi CEO z největších globálních firm. A vlastně podle toho průzkumu jednotliví ředitelé čím dál tím víc prezentují svoje hodnoty, zejména na sociálních sítích, jako je třeba LinkedIn nebo Twitter. A je to vlastně proč? Protože jakoby tato komunikace je docela rychlá, nezabere jim to moc času. A vlastně mají tam, pokud mají příslušný počet followers, kdy to může být třeba i 100 000 lidí, tak vlastně mají obrovský dopad. A když jsem jakoby si tady tu strategii jako rychle pročítala, protože jsem si ji samozřejmě stáhla, že si ji později prostuduju, ale úplně to nebyl samozřejmě prostor. Ale třeba zajímavé bylo to, že oni tam skutečně jakoby se zaměřili na ty témata, kterým se ty CEOs vyjadřujou a bylo jich kolem 9 a vlastně a díky tomu průzkumu vyšlo najevo, že témata, která ty daní CEOs na globální úrovni na svých sítích nejčastěji nově komunikují, tak je to energetika, klimatická změna, dokonce i zdraví, anebo různé informace z toho biznisu o dodavatelsko-odběratelských vztazích, o ekosystému firm a vlastně jakoby komentují i ty svoje komunity, ty firmy, ve kterých pracují. Tak já si myslím, že třeba ta cesta má docela velký potenciál v komunikaci firmy a v jejím vnímání navenek, ale vlastně i dovnitř společnosti. A je to vlastně, bych řekla, takový nový normál. A když jsem se dívala na ty žebříčky, tak je pravda, že třeba v top 10 CEOs, kteří vlastně komunikují svoje postoje na sociálních sítích, tak byla převážná míra právě průmyslových firem.
Tak děkuji za tenhle zajímavý poznatek. Tak pokud nás průmyslový CEO posloucháte, tak buďte aktivní, vyjadřujte své názory a věříme, že vám to pomůže v komunikaci. Ale co by v komunikaci mě zajímalo, jestli to tvoření brandu, to si odsouhlasíme, komunikace jednoznačně pomáhá budovat brand, ale často potřebujeme sáhnout i k nějakým výkonnostním složkám marketingu. A mě by zajímalo, jestli ta komunikace lze použít i jako výkonnostní marketing, součást výkonnostní reklamy, anebo opravdu u komunikace prostě jde jenom o to budování brandu.
Já myslím, že obojí, ale samozřejmě pokud máte nějaký výkon, tak ten musí být měřitelný a i PR má svoje vlastně nástroje, jak vlastně svoji výkonnost měřit. My vlastně v PR sledujeme různý KPIs a samozřejmě to jsou mediální výstupy a jejich kvalita. To se týče té kvality, tak se vlastně hodnotí takzvaný tone of voice, to znamená tonalita toho daného článku, který vyjde v médiích, jestli je pozitivní, jestli je negativní, nebo jestli neutrální. Taky tam třeba hodnotíme to, jestli ten článek je vlastně vyloženě se týká jenom té dané firmy, nebo jestli třeba tam je ta firma jenom zmíněná nějakou svou citací. To má taky svoji hodnotu. A jak se vlastně dál měří výkon v PR, tak jsou na to různé ještě modely, jsou na to ještě různé modely. Já teda standardně používám díky monitoringu médií klasický AV, což je vlastně ekvivalent hodnoty inzerce daného titulu. Nebo ekvivalent té reklamní plochy. Co ještě můžeme měřit, to už jsou takové jakby trošku ty měkčí nástroje, ale jsou to třeba ty počty výstupů v médiích versus třeba konkurence, ale nebo třeba taky angažovanost na sociálních sítích, jaké tam máte sdílení, jaký tam máte tracking, ale může to být třeba i růst nebo pokles účastníků na eventech, který pořádáte, a nebo třeba lídy v oblasti HR, kolik lidí se vlastně jakoby uchází o práci ve vaší firmě oproti nějakému období, když třeba jste měli spuštěnou třeba jako komunikační nebo náborovou kampaň. Já bych možná tady ještě řekla, jestli můžu, jednu věc. Já, když nad tím teďka přemýšlím, tak si vlastně jako říkám, kde vlastně jakoby je ta hrana, nebo kde je vlastně jakoby ten rozdíl mezi PR a marketingem, jo, protože já v tom vlastně vidím, jako co by expert v té oblasti, který se v tom dlouho pohybuje, tak tam vlastně vidím jako velmi úzkou provázanost. A myslím si, že tyhle ty dvě oblasti se vlastně vůbec jako nemusí vylučovat a nemusí být jakoby vedle sebe, ale spíš jakoby je namontovat jako dohromady, našroubovat do sebe. Protože vlastně je to výhodnější i pro ty zadavatele, pro firmy, kdy vlastně mluvíme o takzvaný 360 stupňový komunikaci, jo, pro toho klienta, pro tu firmu, pro toho zadavatele. Je vlastně mnohdy lepší, když vlastně mají jako takzvaný full service a že třeba nemají jednu agenturu nebo jednou člověka na PR a pak třeba jednou člověka nebo další agenturu na marketing. Jo. Takže leckdy vlastně tyhle ty věci můžou být dohromady anebo ty týmy musí spolu velmi úzce spolupracovat. A já mám třeba jakoby konkrétní příklad. Jo. Já si myslím, jakoby, když je PR jste opravdu zkušený, tak by měl vlastně být schopný jako naplánovat jako nějakou základní třeba image nebo náborovou kampaň. Já vlastně mám zkušenosti z předchozího angažma v komunikační agentuře, kdy jsme vlastně s kolegy, a to vlastně byla komunikační PR agentura, kdy jsme vlastně s kolegy připravovali kampaň náborovou a image kampaň pro společnost Sokolovskou uhelnou, kdy vlastně co by PRisti jsme vlastně jako nalinkovali kampaň napříč médii, napříč sociálními sítěmi, včetně podpory nějaké grafické části a tak dále. A to je vlastně jako ukázka toho, kdy vlastně jakoby ty týmy buď spolupracují velmi úzce, anebo vlastně i marketingovou kampaň může navrhnout jako PRista, který má ty zkušenosti a možnosti.
Mě by možná zajímalo, liší se, když zůstaneme v B2B, samozřejmě, kdybychom chtěli hledat rozdělit mezi komunikace B2B, B2C, tak tady můžeme být ještě dlouho, ale ten segment průmyslu a těch průmyslových firm je v něčem specifický, třeba možná mě napadá, že mnohdy může být pro toho komunikačního manažera těžší pochopit tu problematiku průmyslovou nebo řekněme ten content uchopit, nebo tam žádná specifika v rámci toho B2B trhu nejsou. Napadne vás něco?
Tak já teď nevím, možná, že jste měl tady někoho přede mnou, kdo říkal, že tam jsou velká specifika v tom průmyslu, ale já si to jako úplně Jako nemyslím. Nemyslím si, že by se vlastně B2B komunikace pro průmysl nějak lišila. Nebo mě aspoň teďka nenapadá nějaký konkrétní příklad, a kde by se lišila extrémně. Já myslím, že jakoby ten princip vlastně v té B2B komunikaci nebo i v komunikaci je pořád stejný. Vy vlastně máte nějaký obsah a máte vlastně svoji cílovou skupinu, které ten obsah musíte doručit. Takže v tomhle tom bych asi řekla, že je to všude jako velmi podobné. Ale když se teďka zamýšlím ještě, tak možná mám jakoby já nějaká svoje specifika, na který dávám třeba důraz na to, když tvořím strategii pro různé firmy, průmyslové nebo pro své klienty. Tak je to určitě jakoby znát dobře ten obsah, nebo na definovat si obsah. Potom podle toho si nastavit strategii a zahrnout určitě jaký HR a HR marketingová témata, zahrnout interní komunikaci, o které jsme se bavili. A vlastně možná může být specifikum pro ty průmyslové firmy to, že, nebo aspoň pro mě, že já se vždycky snažím jakoby v té komunikační strategii zaměřit se na jakoby osvětu toho českého průmyslu, že vlastně už to jako nejsou takzvané takový ty černý prostě průmyslový díry, ale že vlastně v dnešní době ty české firmy opravdu jsou lezdy špičkou Evropy, možná i na světové úrovni, a že vlastně ty průmyslové firmy v dnešní době spojuje ta moderní výroba, inovace a digitalizace. Takže to bych řekla, že jsou možná taky ty specifika, na které já dávám důraz, ale jinak bych tam jakoby nějaký velký rozdíly mezi průmyslovými firmami a mezi jinými firmami v B2B úplně neviděla.
Inovace, digitalizace, modernizace. To máme pojem průmysl 4.0, poměrně často používaný v tomto podcastu a poměrně nadužívaný v médiích za poslední dobu. Ono dokonce v České republice už některé firmy opustily to označování průmysl 4.0, protože měli strach, jestli už to nevytváří možná nějaké negativní asociace. Že opravdu ten pojem chvíli vypadal, že je nadužívaný nejen ten průmysl 4.0, ale 4.0 se dneska dávalo za všechno. Někteří už jdou dál a mají 5, 6, 7.0. A mě by zajímalo z vašeho pohledu, protože v tom průmyslu jste se hodně pohybovala, ten pojem určitě cizí není. A může se stát u nějakou pojmu, že opravdu jako je natolik nadužívaný, že už neslouží tomu PR tak, jak by mohl, a dá se s tím něco dělat, třeba konkrétně ten průmysl 4.0?
No tak ten, řekla bych, buzzword průmysl 4.0, tak vlastně si objevil někdy před 10-12 lety. My vlastně víme, že tenka vlastně poprvé byl zmíněný na veletrhu Hannover Messe v Německu někdy kolem roku 2011-2013, přesně nevím to datum. Ale vlastně za těch 10-12 let podle mě jakoby díky vlastně průmyslu 4.0 nebo tady tomu buzzwordu se minimálně ty české podniky jakoby hodně posunuly. Jo. Takže myslím si, že možná i díky téhle tomu vlastně jakoby se ta průmyslová výroba jakoby u nás víc modernizovala, je víc inovativní. A já si myslím, že ten narrativ je tam vlastně jakoby takovej, že je to vlastně jakoby motor inovací, jo? Že není to tak jakoby průmyslová revoluce, ale spíš průmyslová evoluce. A ten trend digitalizace a automatizace výroby, jak jsem říkala, vlastně jakoby ty české firmy jakoby někam posunul. Já myslím, že jako exportní země jsme na to museli reagovat těmi inovacemi českého průmyslu 100%. No a teď vlastně říkáte vy, jakoby jestli to nebylo už jakoby někdy příliš, jestli už nebylo někde příliš moc. No já si myslím, jakože ty implementace průmyslu 4.0 vlastně musí být vždycky oprávněné. Jo? Samozřejmě, že nemůžete hnedka digitalizovat celou svoji výrobu, ale jakoby musí ta implementace tam mít nějaké své oprávnění, tak aby byla efektivní, aby vlastně byla v blízké době, měla nějakou návratnost. Ale samozřejmě jakoby můžeme uvažovat i nad tím, že Industry 4.0 už dneska může být takový buzzword, jako třeba v dnešní době tady skloňované blockchainy, nebo 3G až 3G, 5G a podobně. Ale já si myslím, jako, že v PR spíš jako pracujeme vlastně jakoby s tím narrativem tak, že díky vlastně tomu buzzwordu průmysl 4.0 se snažíme vyvracet takový ty příběhy, jakože digitalizace, robotika a automatizace berou třeba lidem práci. Jo. Nebo No asi tohle byl to hlavní téma. Takže vlastně my jsme to, ten narrativ obraceli v PR a sice tak, že, že lidem práci rozhodně vlastně tyhle ty digitální technologie neberou, že spíš lidem usnadňují ty pracovní podmínky, kdy vlastně odpadá těm lidem těžká práce, ale můžou se potom věnovat spíš nějakým kontrolním nebo řídícím funkcím. Taky si myslím, aby se to vlastně zmiňoval, myslím, třeba ten buzzword práce 4.0. To si naopak myslím, že vlastně v českých končinách není úplně moc diskutovaný nebo neubírá se zatím tím správným směrem, protože se pořád setkávám, jak vlastně pracuji jako konzultant pro různé průmyslové firmy, tak jakoby mám přehled o tom, jak které firmě jakoby vlastně funguje ten režim. A v dnešní době, kdy vlastně jakoby máte možnost, hlavně třeba ty kancelářský lidi, jak mají možnost vlastně používat digitální nástroje, tak vlastně můžou pracovat odtudkoliv a mě jako v dnešní době vlastně jako udivuje, že v některých firmách pořád vlastně se na ten pojem práce 4.0 tolik nehledí a že vlastně pořád se jako bazírují na tom, aby tam ty lidi prostě dojížděli na 8 a byli tam aspoň do 5 a mohli jako na půl hodiny jít na oběd, jo. Tak to mi připadá úplně jako bláznivé v našem 21. století. A vlastně já musím říct, že vždycky, když jsem třeba měla příležitost pro ty firmy, kde jsem pracovala, vytvářet nějaký týmy nebo víc nějaký týmy, tak vlastně jsem jako třeba na tu práci 4.0, to byl vždycky můj takový oblíbený pojem, že jsem těm lidem dávala jako velkou volnost a spíš jakoby než na to, odkud tu práci vykonávají, tak jsem spíš dávala důraz na to, jako aby ta práce byla vykonaná včas a třeba s nějakou přidanou hodnotou, ale rozhodně ten pojem práce 4.0. Ten mi přijde zajímavý, že vlastně jakoby v dnešní době už vlastně ty kanceláře nemusí být jenom tím výkonem práce, ale že spíš tam jako lidi potkávají na nějaký brainstormingy nebo scházejí se, aby se s těma kolegama potkali, ale nemusí tam vlastně jakoby pořád sedět.
Ještě kdybych zůstal u těch témat, které možná se nekomunikují tolik, ale mají potenciál u firem, tak určitě jsem, doufám, shodneme na tom, že téma udržitelnosti. Nechci říct, že by jako se mu věnovalo málo firem, naopak to stále častější, ale je ta udržitelnost, třeba nový průmysl 4.0, že se bude používat taky všude. Bude to pořád téma, ono samozřejmě jako to dostává občasně trošku na frak teďka vzhledem k problémům, které jsou, ale pro řadu firm, hlavně národních firm, udržitelnost stále je priorita číslo 1, takže bude to ta komunikační věc, kterou třeba budou muset začlenit ty menší podniky, které třeba neakcentují tohle téma, ale pokud ho nebudou mít v té komunikaci, tak třeba s těmi velkými hráči budou mít složitější spolupráci. Je potřeba i nad tímhle uvažovat tématem.
No, já bych tu udržitelnost vlastně nebrala jako nějaké nutné zlo a myslím si, že ta udržitelnost vlastně sama o sobě jde ruku v ruce s modernizací výroby, protože pokud vlastně dlouhodobě inovujete, investujete do modernizace vašeho provozu, tak tím pádem vlastně to vede ke snižování energetické náročnosti toho provozu a tím vlastně jakoby už pomalu máte možnost docílit jakoby nějaké své udržitelné aktivity. A samozřejmě jako v neposlední řadě je to součástí budování image té společnosti. Jsme se vlastně bavili o tom, že když vlastně někdo v dnešní době hledá práci, tak se nedívá jenom na to finanční ohodnocení, ale třeba i na to, jak ta firma se chová ekologicky. A pak je tady vlastně jako další důležitý téma a to vlastně je ESG, nefinanční reporting, který vlastně, tuším, že od příštího roku budou muset, nebo je v legislativě uvedeno, že všechny společnosti budou muset zavádě principy ESG a cirkulaty do svého podnikání a že společnosti, které mají víc než 250 zaměstnanců anebo mají obrat víc jak 40 milionů euro ročně, tak budou muset vydávat vlastně tyhle ty ESG zprávy. Takže vlastně i tady z toho titulu je vlastně dobré se jako zamýšlet nad tím, jakou uhlíkovou stopu má vaše výroba nebo jakou uhlíkovou stopu mají komodity, s kterými pracujete ve vašem podnikání.
Existují ve společnostech stejně nějaká témata, kterým se vyhýbáme v České republice? Mě třeba napadá v oblasti toho průmyslu, tak na konferencích v zahraničí, zejména v Americe, často zařazují příspěvky a skloňují v rozhovorech témata jako diverzita, inkluze a další obdobná témata, ale třeba v českých společnostech tohle vidět není. Je to tak, že se tomu vyhýbáme, nebo ten český trh prostě tyhle ty témata akcentovat nepotřebuje?
Tak máte pravdu, že vlastně téma diverzita a inkluze je skloňovaná hlavně mimo hranice České republiky. Já jsem vlastně shodou okolností měla možnost podílet se na medializaci reportu poradenské společnosti McKinsey, který v loňském roce tato společnost vydala a kde vlastně dávala důraz na pracovní sílu žen na trhu práce. Vzpomínám si, že vlastně v tom reportu se uvádělo, že Česká republika je v uvádění žen na trh práce jako nejhorší, skoro nejhorší v Evropě. Myslím, že tam bylo také číslo, že v top managementu českých firem je asi pouze 10 žen, což vlastně jako vidím, že je docela problém. A je to proč to vlastně jakoby je, tak je to, za prvý si myslím, že to, že firmy, kde na vedoucích pozicích pracují ženy, tak je to hlavně díky osvícení toho nejúžšího managementu, ale samozřejmě zase nejsem člověk, který podporoval kvóty, to si myslím, že zase jakoby má ten negativní dopad. A kromě podporování managementu, myslím si, že to nemůže nechat stát jenom na soukromém sektoru, ale že by vlastně jako měl těm podnikatelům pomáhat, jo, protože sice hezký je, když třeba některé korporace mají na svém webu informace, že vlastně nabízejí třeba variabilní úvazky pro ženy, které jsou doma s dětmi, a ve finále potom praxe je úplně jiná. Tam jde o to, že vlastně chybí vůbec česká legislativa, jak vlastně tyhle ty variabilní úvazky nebo částeční úvazky do firm implementovat, anebo potom jakoby nějaká ta další podpora, třeba když máte děti a potřebujete jít do práce, tak aby se jakoby nějaký zařízení, kde by se o ně starali a tak dále. Takže myslím si, že to je téma pro osvícený management, ale taky vlastně i pro legislativu, aby vlastně v Česku těm firmám umožnila lidi na částeční úvazky zaměstnávat. A já právě schválně říkám lidi, protože se to nemusí týkat jenom jakoby maminek, kteří jsou doma s dětmi, ale třeba i otců, anebo i třeba lidi, kteří jsou handicapovaní. A dokonce vím číslo, v tato studie McKinsey vlastně mluví o tom, že rovnoměrnější zastoupení mužů a žen a aktivnější role žen na trhu práce by mělo pro českou ekonomiku velký přínos. A dokonce se mluví o navýšení českého hrubého domácího produktu o nějakých 7,8% ročně oproti očekávanému vývoji.
Děkuji za zajímavou statistiku. My jsme už v průběhu rozhovoru se dostali k tomu, že PR by pro nějaký úspěch mělo spolupracovat s marketingem a být v nějakém úzkém kontaktu. A mě by zajímalo, když se k tomu vrátím, řekli jsme si ty výhody toho, když to funguje. Ale co se může stát, když tohle to nefunguje, že to PR nemá u marketingu zastání a třeba to společně nefunguje? Co by to mohlo té firmě přinést negativního?
No tak ta komunikace navenek by měla být samozřejmě sjednocená, takže pokud jakoby se stane to, že marketing má nějakou svou strategii a na druhou stranu PR má nějakou svou strategii, tak samozřejmě ta firma potom jakoby není důsledná ve svých externích aktivitách, interních aktivitách a působí vlastně jako nedůvěryhodně, bych řekla. Ale já bych se možná vrátila jako k tomu, kde vlastně co vlastně PR a marketing by v té firmě měli dělat, nebo jak vlastně tyhle ty aktivity vznikají. Jo. Tak samozřejmě je to tak, že PRista by se, nebo člověk, který má na starosti komunikaci, tak by si měl vždycky vytvořit pro danou společnost nějaký komunikační plán, ideálně na rok. A ten samozřejmě nemůže se jakoby nastavit podle toho, jak to jakoby ten jeden člověk cítí. Ale je to vlastně jakoby nějaký konsenzus toho, kdyby se ten člověk měl potkat vlastně s nejvyšším vedením nebo s vlastníky, s akcionáři a jakoby ptát se jich, kde vlastně tu firmu vidí třeba za pár let, sledovat samozřejmě konkurenci a sledovat vlastně i svoje obchodní plány. Takže rozhodně tyhle ty aspekty by měl ten komunikační plán zahrnovat a to stejně vlastně platí i pro marketing, takže vytvořit svůj obsah, svoji strategii a potom nějaký komunikační plán, podle kterého se jede, pokud nejsou jakoby nějaké výkyvy. Samozřejmě jakoby cílem PR je není jenom budovat reputaci a toho, jak ta firma je vnímaná, ale taky podporovat nepřímo i obchodování, aby vlastně byly důvěryhodný i na trhu, na otevřeném trhu.
Mně se líbilo, že zasnělo, že je potřeba, aby to reprezentovalo tu firmu, to vedení. A mě zase naopak zajímalo, jak dobré je, nebo jak špatné je, když třeba tomu PR specialistovi do toho chcou moc kecat. To znamená, obchodník má nějaký názor, co by se mělo komunikovat, majitel má nějaký názor a přitom ten PR specialista je ve firmě proto, aby tu komunikaci uchopil správným způsobem. Měli by se vyvarovat ti majitelé u těch obchodníků, tam pořád ty pravomoce nejsou, ale ty majitelé toho, aby tomu PR specialistovi do toho nějakým způsobem promlouvali z hlediska provedení té komunikace, třeba z hlediska toho, co komunikovat, tam asi chápu, že ten majitel, to vedení chce mít tu pravomoc, ale nemůže to být kontraproduktivní, když je třeba příliš angažovaný do PR. My jsme tady zabavili o tom, že to ti CEO by měli stále častěji promlouvat, ale co když jdou naproti tomu, co ten PR specialista radí a vyjadřují se třeba k něčemu, co by neměli, poškozují to renomé firmy. Jak nebezpečné jsou tyhle třecí plochy?
No tak já musím říct, že nebo z mojí praxe to vždycky mám tak, že samozřejmě jako za tu firmu navenek nebo i dovnitř jsou definovaní lidi, kteří vlastně mají jakoby tu kompetenci. Jo. A samozřejmě nemůže navenek do médií například mluvit kdokoliv, komu se zachce, protože prostě ten člověk, až třeba dobře pracuje ve své svěřené práci, tak nemusí třeba úplně důkladně znát současnou situaci v té firmě nebo nějakou nejbližší strategii. Mohl by třeba mluvit i třeba v takzvaném tichém období, kdy vlastně se do médií vůbec nemluví kvůli nějakému velkému oznámení, které se plánuje v blízké době. Takže stoprocentně do médií můžou, nebo firmu navenek směrem k médiím reprezentuje jenom několik lidí z té firmy, kteří jsou k tomu odpovědní. Já myslím, že většinou to můžou být 3-5 lidí, jako víc ne, jo. Ale to může být samozřejmě přímo vlastník nebo generální ředitel, může to být stran obchodu, obchodní ředitel, někdo má na starosti třeba udržitelnost, HR ředitel, tak to jsou vlastně lidi, kteří by měli mít ten mandát mluvit navenek, ale určitě se nemůže stát, že jakoby někdo mluví sám za sebe tak, jak si to myslí, co by asi tak mohlo jakoby říct. A teď úplně jsem se ztratila.
Ale předpokládám, že se to stává teda, jakože někdo promluví, kdo by neměl, tak jako je to noční můra jako toho PR manažera, že někde se objeví zmínky a třeba ty sociální sítě jsou neuhlídatelné, že jo, tam i to velké téma třeba na LinkedIn, že komunikují sice své názory, ale pořád jsou to zaměstnanci nějaké firmy a na tom LinkedIn je to hodně spojené s tou profesní dráhou, tak jak velká noční můra, tady tyhle ty sociální sítě třeba jsou pro toho PR manažera, když je tam někdo jako nedřízená střela a vyjadřuje se k věcem, které se úplně neshodují s tou firmní komunikací.
No, to bych řekla, že docela velká, protože skutečně jako ten člověk při vší úctě nemusí skutečně jako vědět, co se v té firmě přesně odehrává, protože prostě jako není v té roli na té nejvyšší úrovni v tom managementu. Takže to vidím jako velký problém, nejenom LinkedIn, ale třeba i další sociální sítě. A skutečně jako do médií by měli mluvit jenom lidi, kteří mají k tomu kompetence. A my vlastně jakoby i na školeních třeba, někdy ve firmách jako mám takový, nebo organizuju takový jakoby interní workshopy ohledně PR a médií, tak tam vlastně jako vždycky dávám důraz na to, že do médií mluví jenom mluvčí anebo odpovědný člověk, který má k tomu mandát a jinak vlastně to není povoleno a potom se může jakoby jen o nějaký překročení pravomocí. No. Ty sítě samozřejmě jakoby nejde moc uhlídat a když se to děje jako opakovaně v některých případech konkrétních lidí, což vlastně je ta praxe i, že v každé firmě je prostě nějaký jeden člověk, který jakoby je takový aktivista a sám jakoby si to bere jakoby na triko a sám si jakoby na svých sítích komunikuje, i když jsou to třeba jeho vlastní sítě, to je další téma, tak není to úplně dobře, že tu firmu by vlastně mohlo poškodit. Takže potom jakoby nastává taková ta one-to-one prostě schůzka, kdy se jako bavíme o tom, že to není úplně jakoby správný, no.
Vidíte, vy mi vlastně komplikujete práci jako PR manažerka, protože já bych právě potřeboval mluvit s těma lidma, co do médií normálně jako nevystupují, protože mají většinou pro mě nejrelevantnější odpovědi, ale chápu,
ale zase nemají ty informace.
A nebo mají informace, které nemají jít ven. Ale tohle opustme. Já tady mám závěrečnou otázku, protože pokud to sleduje, to poslouchá specialista na PR komunikace, tak určitě ho zajímá třeba, jaké jsou aktuální trendy, protože i to PR má nějaké trendy, kam to směřuje. Jo. Jsou sociální sítě nebo cokoliv, tak jestli teďka nějaké sledujete a co třeba bude to, čemu by se ten PR specialista měl věnovat.
Rozumím. No tak my tady máme, jenom abych to třeba pro lajky jakoby uvedla, jo, tak vlastně máme jako nějaký základní, standardní, běžný, už zavedený nástroj komunikace nebo firmní komunikace. Sem patří třeba vztahy s médií, organizování eventů, různé tištěné nebo i online magazíny. Pak sem patří interní komunikace, takzvané government affair, vztahy s vládou nebo vztahy na vládní úrovni, lobby. CSA, o tom jsme se vlastně bavili, digitální komunikace, zejména web a sociální sítě. Myslím si, ale že ty průmyslové firmy vlastně si lezdy, nebo ty majitele, nebo ředitele těch daných firm si často myslejí, že v průmyslu se dá komunikovat jenom to B2B, téma produktů, to, co vyrábí produktové PR. Ale vlastně moje praxe alespoň ukázala to, když jsem třeba pracovala jako šéfka komunikace pro Siemens nebo šéfka komunikace marketingu v ABB, tak vlastně, když jsme si tady v těch velkých firmách nadnárodních stanovovali strategii nebo komunikační strategii, to jsme si vlastně řekli, PR a produktové PR je OK, super samozřejmě, ale pak jsme vlastně zjistili, že se tématama těch firm prolínají ty témata, o kterých jsme se teďka vlastně bavili, a to je ta digitalizace, automatizace, ty inovace, moderní průmysl a tak dále. A to vlastně už nejsou témata jenom pro lidi, pro ty experty, pro expertní veřejnost. Já jsem teďka vlastně jakoby definovala to, že digitalizace vlastně může být téma i pro nejenom pro B2B tituly, pro B2B média, ale třeba i pro celostátní média. Protože jsme vlastně chtěli, aby se ta digitalizace otevřela jako téma celospolečensky. Aby si vlastně jakoby uvědomili, řekla bych, všichni možná občané, jak ta digitalizace je vlastně důležitá a že vlastně vás potkává a čím dál tím víc bude potkávat do denním životě. Takže vlastně to třeba bylo jakoby jedno z těch nástrojů moderní komunikace nebo z těch nápadů, ideí, kdy jsme vlastně se odklonili v těch průmyslových firmách od té produktové komunikace, ale šli jsme vlastně i do těch celostátních médií a cílili jsme i na celou širokou veřejnost. A kdybych teda měla mluvit teďka o těch trendech, na který jste se ptal, tak může to být třeba ten CEO aktivism na těch sociálních sítích LinkedIn a Twitter, což vlastně se podle mě jako stává takový nový normál. Další věc, teďka vlastně natáčíme podcast, takže určitě by to bych zmínila podcasty, videopodcasty, ale i třeba jakoby audiopodcasty. Myslím si, že průmyslové firmy by mohly víc a v mé praxi jsem zjistila, že se to neděje, ale je to opravdu velká příležitost komunikovat kromě těch svých skvělých výrobků, tak vlastně své zaměstnance. Já myslím, že třeba je úplně super pracovat vlastně s vašimi zaměstnanci, kteří třeba pracují přímo na výrobní ploše. Protože to jsou vlastně ty lidi, kteří tu vaši firmu tvoří, kteří jsou přímo u toho, kde se něco vyrábí. A vlastně působí v té komunikaci, když máte třeba hezký fotky v tom prostředí a tak dále, tak působí velmi přirozeně. Je to vlastně něco úplně jiného, než máte třeba jako na fotkách nebo na videích takový ty kravaťáky, že jo, prostě s kravatou v košili se sakem. Takže to bych řekla, že vlastně ty lidi taky jakoby je fajn používat v komunikaci, protože vlastně definují tu firmu. No další věc, která může být vlastně trendy, tak teď, když jsme u toho digitálu nebo u té digitalizace, tak různá forma blogů, jo. Vy vlastně třeba vydáváte různý jakoby články do médií, ale můžete vlastně používat i své vlastní média, které máte. Každá firma má svůj web, takže tam vidím příležitost, že třeba můžou psát vybraní lidi z firmy svoje blogy na téma, já nevím, jaký mají inovace ve výrobě, jaký třeba mají nový akvizice nebo s jakou firmou spolupracují, sdílet ty practices, jaký vlastně se jim osvědčili třeba nejlepší řešení u zákazníků, pokud se to jde komunikovat, protože lezi třeba to může být pod NDA, to víme. A pak si myslím, že trend může být, teďka se bavíme o těch sítích a o digitálu, tak natáčení těch krátkých reels videí. Teď samozřejmě člověk, který vede fabriku, tak řekne, no tak, ale my tam nemůžeme natáčet, protože prostě tam je jakoby velká možnost jako data leakage. Ale v každé firmě jakoby, nebo v každém provozu máte prostě nějakou část, kde jakoby ten unik informací tak úplně nehrozí, takže tam jakoby třeba si můžou udělat hezký fotky, takzvané fotopointy, nebo natáčet různý videa. Osvědčila se mi i spolupráce se školami, s technickými univerzitami a nebo třeba i takový ty udržitelný projekty, například, když bych to zhrnula, tak třeba nějaký nadační fond nebo vyloženě nadace. No a zase komunikovat interně dovnitř firmy, aby ty lidi vlastně věděli, co se děje, aby se nekomunikovali jenom navenek.
Já jsem si říkal, jestli to nebude těžká otázka, jaké trendy v PR můžou být, ale teďka ten výčet mě přesvědčuje o tom, že je spousta věcí, co se v PR dá dělat, co se dá dělat dobře. A já bych rád poděkoval za ty tipy Kateřině Pištorové, která se o komunikaci stará zejména pro průmyslové firmy. A jsem rád, že přijala pozvání v tomto podcastu Vše o průmyslu, protože, jak zaznělo, my chceme dávat hlas průmyslu a když už mu chceme dávat hlas, tak by bylo dobré, aby mluvil správnou řečí ke správným lidem. A myslím si, že tady tohleto povídání bylo velkou studnicí typu, jak to správně dělat. My se taky v podcastu poučíme a zkusíme třeba udělat tento podcast celospolečenský, nejenom pro B2B odborníky a možná se mi zvedne i poslechovost, takže určitě této epizody. Ano, a za to moc děkuju Kateřině Pištorové.
Já moc děkuju, Lukáši.
Vám moc děkuju, že jste tuto speciální epizodu poslouchali, ať už to jste pravidelnými posluchači podcastu Všeho průmyslu, anebo jste si našli tenhle náš speciál z důvodu, že PR je vaše hobby, tak budu rád, když poslechnete i další epizody, ať už to zpětně, nebo se přihlásíte k odběru. Těším se na další poslech.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.